Så fint og endelig få være i Guds menighet på Heia til og med. Det var fantastisk. Mitt første møte med Guds menighet på Heia, det var Frikirkens 125-årsjubileum i Arendal. Da ble det lest opp en hilsen fra Guds menighet på Heia til Frikirken. Den gangen jobbet jeg på Frikirkens hovedkontor i barne- og ungdomsavdelingen der, eller i Fribu som det heter, og var pastor i Kraftverket menighet i Oslo sentrum, så vi var i Arendal, både Tonje og jeg. Og jeg sier til Tonje, Guds menighet på Heia, hva det for noe? Og så kunne hun fortelle meg da at det var bra folk og ikke noe farlig og trenger ikke være redd for det. Så da sank pulsen igjen og jeg tenkte, Frikirken har ikke assosierte medlemmer som sekteriske og rare. Og så kom jeg hit da. Og så har de unisex-toalett. Altså, det har ikke jeg sett siden jeg var på bedehus i Minge i Indre Østfold. Der var det sånn rad med toaletter, og der var det ikke noen sånn herre- og dametoalett. Der var det bare å velge et. Det var mye finere på unisex-toalettet her da, enn på bedehus i Minge på 70-tallet, for det var sånn utedo. Ja. Så dere er jo progressive da, når det kommer til toalettfasiliteter i hvert fall. Så, ja. Det skal nok gå bra. Jeg heter Dag William. Jeg gift med Tonje. Vi har vært gift i snart 25 år. Og det Guds under og hardt arbeid og masse tålmodighet fra Tonje sin side, så har vi lykkes med det. Og så er det utrolig gøy da å få en telefon, eller egentlig fikk jeg en mail da, fra en utflyttet østfolding, Kristoffer, for et års tid siden, og så sier han, du, dere driver med sånne parkurs, kan dere komme til Vegårshei? Og det kunne vi, og det har vært utrolig fint å være sammen med 19 par, var det, i går, i stua ved siden her, sånn. Veldig, veldig gøy. Og for Tonje og meg var det i hvert fall inspirerende, og vi trenger det påfyllet 10-15 ganger i året, så jobber vi med det stoffet der, og sørger for at vi er oppdatert på hva som skal til for å lykkes i det livslange samlivet. Og utrolig fint at vi får reise rundt og holde på med det. I tillegg til det så skriver Tonje bøker. Og vi har en bok igjen som heter Tid for to, som da er en bok om parrelasjon som Tonje har skrevet og som jeg har bidratt litt grann i. Og så skriver Tonje en del andre ting, og den siste boka hennes heter Sett, og handler om å være sett av Gud, og den har vi med betydelig flere av. Så hvis noen av dere liker det Tonje snakker om etterpå og synes stemmen hennes er verdt å lytte til, så kan dere ta med den boka etterpå. Den er utgitt på Luther Forlag, koster 249, og så kan dere snakke med meg etterpå, så kan dere eventuelt få ta med dere den hvis dere ikke allerede har sett den da. Det er en bok som har solgt mye. Tonje jobber i videregående skole som sosialpedagogisk rådgiver. Tom videregående. Jeg driver som selvstendig næringsdrivende. Jobber med lederutvikling, teamutvikling i forskjellige organisasjoner. Og så er jeg ansatt en dag i uka, eller jeg er ansatt hele tiden da, men jeg har en 20% stilling i den menigheten som vi hører til i Oslo, Oslo Vineyard. Den er jo minst like sekterisk som Guds menighet på Heia, så det er trygt og godt. Ja. Ok, nok om oss. Var det en grei introduksjon? Jeg pleier alltid å glemme dette. Tonje minner meg på, nå må du presentere oss da. Og det, ja, ikke sant. Så, men det glimrer det. Da går vi til det som jeg synes er viktig da. Og en av de tingene som liksom for Tonje og meg i hvert fall er en sånn drivende kraft, skal vi si det sånn, i livet. En drivende motivasjon, en drivende slags ledestjerne som vi liksom har som et sånt fast punkt. Nå skal jeg selvfølgelig si Jesus, men jeg skal henvise til et bibelvers. Jesus sier gjentatte ganger i evangeliene, så sier han, himmelriket er kommet nær. Nå er tiden inne, himmelriket er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Eller i noen av evangelistene oversetter det på denne måten, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro de gode nyhetene. Om at Guds rike er nær. Og det er for oss en sånn slags overskrift over det aller meste vi gjør, de valgene vi tar og det vi gjør i livet. Så er det en sånn påminnelse for oss, en sånn stadig gjentagende påminnelse for oss. Guds rike er nær. Og så har jeg testet ut det verset på litt ulike mennesker. Mennesker som vet hva de skal tro på, som kaller seg kristne, og andre som ikke vet hva de skal tro på, og som er mer sånn, ja, søkende, eller åpne, eller avvisende, eller fiendtlig innstilt, eller nysgjerrig, alt ettersom hvor de står i livet, i forhold til det med kristen tro. Og siden jeg jobber som jeg gjør, så har jeg liksom ikke den der muligheten til å gå under radaren når jeg på min daglige jobb i næringslivet, så får liksom ikke jeg gjemt meg bort, fordi de aller fleste jeg jobber med, de vet at jeg med i dette teamet av ledere i den lokale menigheten vi hører til i, og at jeg har vært pastor i frikirken i mange år, og de liksom, så jeg får liksom ikke gjemt meg bort. Så de vet hva jeg tror på. Eller de tror de vet hva jeg tror på. Og så spør de, er du fortsatt sånn, er du kristen? Og så må jeg liksom si, ja, det kommer litt an på. Hva betyr det? Hva mener du at en kristen er? Og så forteller de meg hva de mener at en kristen er, så tenker jeg, nei, jeg er kanskje ikke kristen hvis det er det du tror det handler om. Det jeg tror det handler om nemlig er det her. Jeg tror at Guds rike er nær. Jeg tror at Jesus kommer gode nyheter om at Guds rike er nær. Og da får jeg litt sånn respons av typen, er det gode nyheter? Betyr ikke det at det snart er slutt? Betyr ikke det at, det liksom, at Armageddon er neste skritt? Liksom? At nå skal, ja, nå er det gode nyheter for meg da, sier jeg at Gud setter liksom foten i bakken og sier at nå er det nok. Men det er ikke det Jesus sier. Og så har Bibelselskapet oversatt egentlig et uttrykk som vi burde brukt et par setninger på å forklare. For det Jesus egentlig sier er, himmelriket er for hånden. På engelsk så oversetter de denne frasen med the kingdom of heavens is at hand. Himmelriket er for hånden. Og da er det litt sånn, jeg har det på hytta, der har jeg sånn verktøybelte, en bukse med masse lommer og verktøybelte. Og det betyr at jeg kan putte denne buksa full av ting og veie 15 kilo, og så er alt jeg trenger for hånden. Når jeg trenger det, da bare er det der. Jeg kan bare, ja, det er akkurat jeg trengte. Og hvis jeg har klatret litt opp i en stige, så får jeg ikke putte det ned i lomma igjen, det detter ned. Da må jeg rope på Tonje for å ha det for hånden. Og så er det egentlig det Jesus inviterer oss til. De gode nyhetene er at det Guds rike, himmelrike, Gud selv, Guds kraft, Guds nærvær, er for hånden. Det er de gode nyhetene. Evangeliet, som jo betyr gode nyheter. Evangeliet er, sier Jesus, at Guds rike er for hånden. Der du er. Overalt. Vi sang i stad at synden drar oss bort fra deg. Men det betyr ikke at himmelriket er langt borte. Det betyr bare at vi mister fokus. Det betyr bare at vi blir for opptatt av oss selv. Det betyr at vi begynner å leve for oss selv, og vi begynner å tenke at det er jeg skal ha sånn, så svømmer vi med hendene sånn, og så karrer vi til oss. I stedet for å ha det fokuset som Gud har, at vi lever for andre, at vi lever for andre mennesker. Og så er det han kaller oss til, han inviterer oss til å gi livet vårt for andre mennesker. Denne helgen så har det handlet om ekteskapet. Det handler om å ta vare på parrelasjonen. Og da tenker jeg at i denne sammenheng så er det kanskje viktig å si, hva er hensikten med det kristne ekteskapet? Hva er hensikten med det kristne ekteskapet? Hvorfor snakker Bibelen om hvordan vi lever sammen i ekteskap? Og hvilke kjennetegn er det? Hva er forskjellen på det livslange ekteskapet og et alminnelig ekteskap eller samboerskap? Det livslange løftet, er det det der? Er det det at vi har lovet å elske hverandre i gode dager? Er det det som er forskjellen på et kristent og et alminnelig ekteskap? 75% av den vestlige befolkningen drømmer om det livslange ekteskapet. 75% av de menneskene som vi lever iblant i Europa og USA, de drømmer om det livslange ekteskapet. De drømmer om den ene personen som de kan finne og leve resten av livet sitt sammen med. Så nesten alle drømmer om det. Jeg snakker mye med tenåringer om det. Både Tony og jeg besøker en del videregående skoler og snakker om dette med seksualitet og samliv. Og da er det nesten samtlige rommet. 9 av 10 tenåringer som vi møter, de gir til kjenne at jeg drømmer om det livslange ekteskapet, og før det har gått 15 år så er jeg gift. Så dette er da tenåringer i midten av tenåra, slutten av tenåra. Før det har gått 15 år så er jeg gift. Da har jeg funnet min livsledsager, vi har flyttet sammen, vi deler resten av livet sammen. Så det er ikke nødvendigvis et kristent ekteskap at det varer lenge. Det er ikke det som skiller det fra det ene eller det andre. Det kristne ekteskapet, det er en demonstrasjon av å gi livet sitt for noen andre. Det kristne ekteskapet er en demonstrasjon av hvordan Jesus gir livet sitt for kirken, for menigheten, for deg og meg. I sentrum av det kristne ekteskapet så står dette løftet om at Guds rike tilgjengelig for hånden, og vi demonstrerer tilliten til at Gud har det vi trenger ved at vi gir oss selv til den andre. Jeg trenger ikke sikre meg, jeg trenger ikke sørge for at jeg har fått mitt, fordi Gud har gitt meg muligheten til å gi livet mitt for Tonje. Det det kristne ekteskapet. Den demonstrasjonen av Guds rike. I det kristne ekteskapet så spør vi ikke, hva får jeg ut av det her? Det jo ingenting igjen til meg i det her, sånn. Nei, i det kristne ekteskapet så spør vi, hva kan jeg gjøre for deg? Men dette funker jo fordi vi ombord det begge to. Det kristne ekteskapet kjennetegnes av en helt sentral kvalitet, at vi gir oss selv for den andre. Paulus veldig tydelig. Dere, sier han, dere skal underordne dere under hverandre, sier han i Efeserbrevet kapittel 5. Dere skal underordne dere under hverandre. Og du, sier han til mannen, du skal elske kona di, sånn som Kristus elsker menigheten. Du skal gi deg selv for henne og holde henne fram, sier han. Eller han egentlig sier han, Kristus ønsker å holde menigheten fram ren og uten feil ved sin kjærlighet. Sånn skal du elske kona di, sier han til mannen. Og så sier han til henne, og du skal tjene mannen din på samme måte. Dere skal tjene hverandre slik Jesus tjener dere. Elsker slik Jesus elsker. Gi seg selv for den andre. Ekteskapet skal være et vitnesbyrd om hva slags relasjon Jesus vil ha til sin menighet. Intimt, nært, overgitt, trofast. Johannes 17,3. Dette er det evige liv, at de elsker deg, den eneste sanne Gud, og han du har, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus. Det evige livet er at vi kjenner Gud, og her har også Bibelselskapet klusset det til med oversettelsen, fordi kjenner her betyr ikke å ha kunnskap om, eller å vite om at han finnes, eller nei, hilse på når du møter den, liksom. Nei, intimt fellesskap betyr det. Det evige livet er å ha intimt fellesskap med Faderen. Og Jesus sier det, hvis du leser Johannes evangeliet, spesielt kapittel 15-17, så er det en sånn repetisjon igjen og igjen. Alt jeg har gir jeg til dere. Jeg deler alt med dere. Faderen gir alt til meg, og jeg gir alt til dere. Den hellige ånd vil vise dere alle ting. Alle ting. Det er ingenting som er ekskludert fra alle ting. I alle ting så er alt inkludert. Det er sånn typisk når det står i Bibelen, alle ting, så inkluderer det liksom alt. Ja. Hva da med den som ikke er gift? Hva sier Bibelen om den single, den som ikke er gift? For vi lever jo i en kultur som er ganske sånn familieorientert. Og de kristne kulturene, altså de kristne menighetene, våre menigheter, de er sånn, de er familieorientert. Jeg mener, familiemøtet er jo ikke på de i familien som er over 70 år sine premisser. Eller på de single 35-åringene sine premisser, selv om de også er familie. Nei, da er det på barnas premisser. Det er familiemøte. Fordi familien, det er mor og far og en gruppe med barn. Men det er ikke sånn at Gud, altså det er ikke sånn at Gud ikke vil at du skal bli gift. Altså Gud vil at vi skal finne fram i dette med ekteskapet. Men Paulus, han er nå en av disse forfatterne som vi har inkludert i den Bibelen vi tror er Guds ord. Og Paulus sier om prioriteringer, så sier han, er du bundet til en kvinne, så ikke prøv å bli fri. Dette gjelder jo da også for kvinner som er bundet til en mann da. Er du ikke bundet, så ikke let etter en ektefelle. Om du likevel gifter deg, så gjør du ikke feil, sier han. Han skriver faktisk, om du likevel gifter deg, synder du ikke. Om det er sånn at du gifter deg, så er ikke det feil. Men de som gifter seg kommer til å møte store vansker. Og det vil jeg spare deg for, skriver Paulus. Det sier han til deg som ikke har funnet ektefellen din ennå. Det er ikke sikkert at det er så lurt. Det kan hende at du skal fortsette alene. Kan hende det er like bra. Kan til og med hende det er bedre, sier Paulus. Jeg skulle ønske du var som meg, sier han, som lever alene. For jeg kan prioritere annerledes. I dette perspektivet at Guds rike er nær, og det å fortelle våre naboer og vårt nabolag om de gode nyhetene, at Guds rike er nær. For Paulus har noen helt tydelige prioriteringer. Han vil lede mennesker til Jesus. Det er det eneste, det er liksom hans nummer én. Vi må lede mennesker til Jesus. Og for den som er gift, sier han, ja, de skal også lede mennesker til Jesus gjennom sitt familieliv og gjennom sitt ekteskap. Men familie kommer først, sier han. Den som gift må sette familie først. Før tjenesten I Guds rike. Familie først. Og han veldig tydelig for de som ledere. Familie først. Det må fungere på hjemmebane. Familien må være ombord. Det kan ikke bare være hans eller hennes kall, og så får familien bare oppføre seg pent siden. Nei, familie først. Det det han sier. Han sier det ikke akkurat med de ordene jeg bruker nå. Det kan leses som at det oppfører pent nå, for pappa pastor, så da skal vi ikke ha noe bråk hjemme. Men det ikke det han sier. Han sier at hvis det bråk hjemme, så kan du ikke være pastor. For familie kommer først. Hvis du gift, sier Paulus, da må du tenke på andre ting først. Så det ikke synd å gifte seg, men du får store problemer. Det vil jeg spare deg for. Og bare, altså, alle de som ler nå gift. Ja. Ja, ja, ja. Ja, men ikke det kjempefint å være gift da? Jo da, det det også. Ja, det det også. Ja, det kjempefint innimellom. Altså, det går annerledes hver gang det. Fint, ikke så fint, og så vi ikke alltid I takt. Jeg har det kjempefint, Tonje synes ikke det så fint. Tonje har det kjempefint, jeg synes ikke det så fint. Og det enda verre. Altså, det da blir det sånn, nei, det best å være liksom på samme sted samtidig. For da kan vi liksom møtes der, men så det krever dialog. Det snakket vi om I går kveld, det trenger vi ikke gå inn I nå. Han kaller oss til å leve for andre. Da må vi ta vare på oss selv. Så det her, for Gud her Gud ønsker å ta vare på oss, men han ber oss om å leve for andre. Han ber den single og den gifte om å gi livet sitt for andre mennesker. Og midt oppi alt det så vil han ta vare på oss. Og det skal Tonje snakke litt om, hvordan Gud har sett for seg at dette skal bli. Vær så god, Tonje.
Wow. Jeg skal prøve å si noe om det praktiske i denne greia her. For hvordan skal vi prøve å legge opp livet? Jeg sa det I går kveld, jeg elsker ordet bevisst. For det å ha et bevisst forhold til hvordan vi lever livet vårt, uansett om hva slags familiekonstellasjon vi en del av, og I hvilken fase av livet vi fordi vi I forskjellige faser. Når jeg ser utover denne forsamlingen her nå, så ser jeg folk som midt I den travle småbarnsperioden, og jeg ser noen som har lagt den bak seg, og noen har lagt den ganske langt bak seg, og noen har kanskje levd alene. Vi har ikke barn, Dag og jeg, så vi har en annen frihet og mulighet, men så det da at når du et par I sin noglunde beste alder uten barn, så tenker alle at å, de har masse tid, så de kan jeg forvente mye av, ikke sant? Så vi skal alle sammen, der hvor vi holde orden på livet. Og vi har funnet ut, inspirert av en amerikaner som heter Pete Scazzero, han skal få mye av æren for disse fire firkantene her. Og disse tegner jeg opp. Nå vi på det veldig praktiske. Sånn cirka hver tredje måned så tegner jeg opp de fire firkantene der sånn. Og så tenker jeg, hvordan vil jeg at livet mitt skal se ut de neste 3-4 månedene basert på det her? Og I midten her så står det et hjerte. Og der står det ordspråkene 4:23. Og der står det, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og jeg tror at livet leves på fire arenaer eller fire områder. La meg starte med disse to her. Noe av det som opptar deg og meg, uansett hvem vi her, tror jeg, at vi har, fordi vi tror, jeg vil tro at de fleste av oss har et bevisst forhold til Gud. Så det handler altså om min tid med Gud. Det et område I livet. Og så har Dag allerede sagt at det omfatter jo alt sammen. Ja da, det står her I det hjertet. For Gud opptatt av alle de fire områdene jeg skal innom nå. Men det handler om et gudsforhold. Og for de av dere som tenker, jeg håper jeg får de firkantene, så kan jeg si, de står der. Etterpå kan du ta med deg telefonen din, og så kan du ta bildet av det. Når jeg har skrevet det helt ferdig. Tid med Gud. Motsatt av tid med Gud, så har vi tid med mennesker. Disse to tingene jeg I hvert fall opptatt av I livet mitt. Hvordan bruker jeg tid med Gud, og hvordan bruker jeg tid med mennesker? Og så handler dette her om det ordet som så utrolig vanskelig for mange av oss, og det handler om prioriteringer. Og hva det å prioritere? Jeg tror at å prioritere, det å si ja til noe, for å si nei til noe annet. Eller motsatt, prioritere faktisk å si nei til noe for å ta tid til noe annet. For saken at på en måte så har vi har like mange timer i døgnet alle sammen, men allikevel så jo ikke livet likt for oss. Og det handler om livsfasen vi i, men det handler også om kapasiteten vår, og hvordan det for alle vi som her. Vi har en ting som de fleste mennesker skulle ønske at ikke var sant. Vi har begrensninger. Det noe med livet vårt som begrenser oss. Vi kan ikke nå overalt, og vi har ikke alle gaver, og vi har ikke alle krefter, og vi ikke himmelske på den måten at vi har, det ikke sant at vi har alle muligheter, for vi har begrensninger. Og det å slutte fred med begrensningene våre, det tror jeg faktisk veldig viktig, også når vi har det hjerte som Dag sa nå om, vi ønsker å tjene andre. For at vi skal gjøre det, så må vi ta vare på oss selv. Jeg tror det kjempeviktig når det gjelder tiden min med Gud. Og når jeg har satt den øverst der, så har jeg gjort det fordi det kan så lett i livet bli salderingsposten. Men Gud lengter etter tid med oss. Og så kan du og jeg bestemme oss for hvordan ønsker jeg at min tid, min bevisste tid med Gud skal være. Og jeg sikker på at noen av dere utrolig flinke. Dere sånne som jeg alltid har drømt om å være. Og det at dere har 3 kvarter på morgenen hvor dere tenner et lys, har en kopp te, dere drikker ikke kaffe engang, og så har dere en bibel, og så har dere ordentlig stille stund. Og jeg synes det helt supert, men det tellekant på mye i livet mitt, men det ikke tellekant på gudsforholdet mitt på den måten der. Og jeg egentlig ganske våken om morgenen, men jeg ikke liksom, det har ikke vært min beste tid, så jeg må spørre hvordan skal min tid med Gud være, utifra hvem jeg og når jeg fungerer. Og hvis jeg tar mål av de jeg tror det finnes flest av i kristne menigheter, dette ikke sant, men jeg tror jeg kom inn som 16-åring, ikke-kristen i en kristen menighet, og jeg tenkte alle kristne, de forferdelig flinke til det der med bibelstund om morgenen. Og jeg kjente på mye fordømmelse, mye greier i det, til jeg skjønte at det ikke alltid sånn, men hva den beste tiden? Hvordan kan du med din hverdag finne en eller annen måte å bruke Bibelen og bønnen? Jeg trodde jo at kristne ba hele tiden nå, for hele Norge var jo fullt av bedehus. Så det jo den andre siden av det. Og så det hva med tid med mennesker. Og da, jeg gift, og det viktigste mennesket i livet mitt han. Og vi sa i går, så sa vi til de som var der som par, hvis dere skal huske en ting etter denne kvelden, så det, bruk minst 2 timer i uka, fokusert tid med han eller hun som du lever sammen med, minst 2 timer. Og for noen så det forferdelig mye, og andre tenker 2 timer i uka, no problem. Men det den første prioriteringen. Hvis du har en ektefelle, så det ektefellen som den første som du skal prioritere. Har du barn, så kommer de høyt oppå. Ikke sant? Du skal prioritere dine barn. De skal kjenne at de har en mor og en far som opptatt av dem. Og så, når det gjelder resten, så vil jeg si det lov å være urettferdig. Man nødt til å tenke over hvilke mennesker skal jeg bruke tid med i livet mitt? Hvem det jeg skal prioritere? Og det betyr at det blir ja til noen, og litt sånn nei opp i hodet til andre. Men fordi vi kristne, så tenker jeg, her må vi også spørre oss, hvem det som trenger meg? Hvem det jeg kan bety noe for som ikke har så mange? Ikke sant? Hvem det jeg kan støtte? Noen av de skal være i livet vårt. Tid med Gud, tid med mennesker. Jeg har 2 A-er. Motsatt. Denne står for arbeid. Det jobb i livet til de aller fleste av oss, holdt jeg på å si, eller alle. Fordi jeg deler arbeid i 3 ting. Og noen av dere, det første punktet jo der du lønna, da. Der hvor du får betaling. Det den ene delen av arbeidet ditt. Men du har 2 andre arbeid også. Det ene at vi har et hjem. Jeg skriver ikke husarbeid, men jeg skriver hjemmearbeid. Og det jo sånn der alt fra hva skal jeg si? Alt fra at det skal lages nye plattinger. Jeg gift med plattingkongen, så det liksom en del av dags hjemmearbeid å lage plattinger. Sånn. Men det jo også klesvask og husvask og alt det der. Arbeid. Men det 3. arbeidet som ganske mange av dere har, og som dere ikke setter der, men som dere pleier å sette her, for her skal det stå avkobling. Og på avkobling så det ganske mange av dere som vil sette det jeg gjør i menigheten. Men jeg vil dele menighetsarbeidet i 2 ting. Og det ene der hvor du har ansvar. Altså det det frivillige, ulønna. Alt jo, det jo mye som frivillig. Men det frivillige, ulønna arbeidet i forsamlingen, i fotballaget, alt det, der hvor du har ansvar. Der hvor det betyr noe om du kommer eller ikke, holdt jeg på å si. Det gjør jo det. Vi er jo glad for alle som kommer. Men det er noe med der du har ansvar. Det er også en del av ditt arbeid. Og det tror jeg kjempeviktig, at vi holder det der. Og så er det jo kanskje med dere som med meg. For vi har en frivillig ansvarsgreie i vårt menighet. Han jobber 20%, da. Og så er det det frivillige han gjør utenfor der. Og så er det jeg som er ulønna. Men vi har sagt ja til noe som er der. Men så har vi noe på avkobling, og en del av avkoblingen min er at jeg er med nå i en husgruppe som jeg ikke har lederansvar for. Jeg kommer, og jeg får lov til å komme. Og så langt har jeg ikke spurt om å bake en kake engang, så det er veldig deilig. Men jeg kan være der, for det er der jeg henter energien min. Avkobling. Vi kan gjerne skrive hvile, men det er litt vanskelig når det at 75% av dere vil si at en del av avkoblingen min er at jeg jogger, så er jo ikke det hvile, ikke sant? Det er avkobling. Men det er noe, hvor henter du energi? Og jeg har satt da disse to, tid med Gud og avkobling, her oppe. Fordi disse to, erfaringen min er at det er veldig mange mennesker av den kategorien som vi er, aktive menighetsfolk, så er det likevel det er de to som blir salderingsposten. Vi har mindre tid med Gud enn vi liker, og enn vi håper at de andre oppdager at vi har. Ikke sant? Og vi har veldig lite tid til avkobling, fordi vi er ansvarlig for det aller meste vi er borti. Dette er en del av utfordringen i kristne forsamlinger, spør du meg. Men vi klarer å fylle de to der veldig fort. Det er veldig mange mennesker som gjør krav på oss. Og vi sier ja, 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 for vi har ikke lyst til at noen skal bli lei seg. Og jeg er superrealist, ifølge min mann. Og noe av mitt, jeg jobber med ungdom, da, så jeg sier at noe av mitt livskall, det er å fortelle norske 17-åringer at livet egentlig er litt kjipt, og at det blir ikke bedre. Og det andre er at det er umulig å gå gjennom livet uten å såre noen. Eller skuffe noen. Det kommer vi til å gjøre, og vi må gjøre det hvis vi selv skal overleve. Vi er nødt til å skuffe noen. Men vi må gjøre det med så mye omsorg og så pent som mulig. Ikke sant? Arbeid. Og jeg sitter da med denne firkanten her i mitt liv, og så setter jeg opp. Hvem vil jeg de neste 3 månedene foruten Dag bruke tid på? Vi har fått et ekstra familiemedlem hos oss de siste. Jeg sier vi har ikke barn, men vi har en moldovsk dame i 30-åra som ikke har noen familie i Norge, og som kom liksom deisen inn i livet vårt for et par år siden, og som vi har definert som familie. Vi er hennes norske familie. Og hun prioriteres, hun er en av de menneskene som jeg setter opp her, som jeg skal bruke litt ekstra tid med, som skal være med på hytta litt mer enn andre, som jeg ringer oftere, ikke sant? Og så er det noen andre mennesker nedover her, som jeg tenker at de vil jeg si litt ekstra ja til. Både Dag og jeg har anlegg for å bli arbeidsnarkomane, hvis vi ikke begrenser oss. Så her har jeg på en måte sagt noe om at det lønnede arbeidet mitt, ikke mer enn så mange timer i uka, prøve å holde det innenfor der. Og så alt det her gjør jo at vi innimellom sier nei. Og jeg har tenkt en del på det siste, fordi at jeg har fått en del kommentarer når jeg får spørsmål eller invitasjoner, eller sånn, så sier jeg nei, det passer nok ikke. Og så sier folk veldig ofte nei, dere har jo så travelt. Så tenker jeg nei, det er ikke nødvendigvis fordi vi har det så travelt, men det er fordi vi ikke vil ha det så travelt. Skjønner dere forskjellen? Ikke sant? At jeg sier nei til noe, betyr ikke at det absolutt står noe i sansen eller på kalenderen eller hvor vi nå enn har det. Men det betyr at jeg har gjort et valg om at det ikke skal stå noe der. Så i min kalender så står det står sånn Tonjes hjemmekveld. Det betyr egentlig ingen avtale, men jeg setter den opp i kalenderen for å minne meg selv på at da skal jeg si nei. For det er så lett for meg å si ja, ikke sant? Men jeg sier altså nei en del ganger, ikke fordi det står noe allerede, men fordi jeg skal ta vare på meg selv, jeg skal gi meg til Guds rike, jeg skal være aktiv i det, og jeg skal bruke resten av livet mitt på det. Jeg skal prøve å ikke møte veggen. Derfor prøver jeg å tenke ut fra disse områdene, fordi det er så viktig at jeg tar vare på alt sammen. Hele tiden med sentrumet der. For det er jo sånn at Gud, han er opptatt av hele livet mitt. Han er opptatt av at jeg skal ta vare på meg selv. For mange år siden så kom det en 15-åring, da drev jeg ungdomsklubb, syklende inn i gården hos meg. Så sa han, jeg tror jeg har fått et ord fra Gud til deg, sa han. Det står i forkynneren. Jeg var ikke så bibelsprengt at jeg skjønte med en gang hva han mente, men jeg gikk nå opp og slo opp i bibelen min. Og der sier forkynneren 2:24 så står det, det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. Det har blitt en av mine favorittvers. Det mange som ikke aner at det står i Bibelen, og de tror ikke at det gjør det, men det gjør det. Gud har omsorg for det der. Det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. Fordi dette er en gave fra Guds hånd, står det. Hvem kan gjøre dette uavhengig av han? Så det er viktig. Gud er opptatt av det. Gud lengter etter at jeg skal ha tid med han. Dette er det evige liv, sa Dag i stad, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud. At jeg har intimt fellesskap med. Det betyr at jeg med mitt utgangspunkt må finne et system som gjør at jeg som ikke klarer det 3 kvarter om morgenen, jeg må finne en måte å gjøre det på. For min del så har det vært en veldig god hjelp i å se hen til tidebønnene. Flere møtepunkt. 2 ganger 10 minutter om dagen eller noe sånt blir et sånt gjerde å holde i. Det funker for meg. Meg og Gud. Og så har jeg sånn klokke, til vanligvis når den har strøm i hvert fall, som jeg kan trykke på, så har jeg 2 minutter som den klokka viser meg hvordan jeg skal puste og sånn. Det er veldig fine greier. Og da kan jeg gjøre det, så tenker jeg, nå setter jeg på den, og så har jeg 2 minutter. Gud, nå er jeg for ditt åsyn med mitt liv. Og det kan jeg gjøre på jobben. Lukke døra eller gå på do, ikke sant? For å ha de 2 minuttene, Gud. Jeg vil fokusere på deg. Hvordan er at ditt rike er at hand akkurat nå? For disse tingene er Gud opptatt av. Og Gud er like mye opptatt av om du er trener i fotballaget på fritida di, som om du leder noe i menigheten. Fordi han vil jo at Guds rike skal være der også, og da er jo du der. Og så er det tiden med mennesker. Gud er opptatt av alle områdene i livet vårt. Vi sektoriserer ofte livet vårt, ikke sant? Når jeg sitter over min åpne bibel, så er Gud der. Når jeg er i kirken, så er Gud der. Når jeg ber, så er Gud der. Men Gud er der hele tida, dag og natt, opptatt av, fordi hans rike er nær. Dag skal avslutte etter hvert med å si litt mer og trekke sammen disse trådene. Men nå skal vi synge en sang. Var det sånn? Ja. En sang til ære for han som er den klippen som alt det her kan hvile på. Han som er der for oss.
Kort oppsummert, hele livet. Gud har omsorg for hele livet. Hele livet. I alle ting så ønsker Gud å gi oss sin kjærlighet. I alt ditt arbeid, i dine forpliktelser, på din arbeidsplass, i din familie, i alt det du har å gjøre, så ønsker Gud å være til stede og møte deg med sin kjærlighet. Himmelriket er for hånden i den boksen. Det er ikke sånn at du har et arbeid, og så har du en tjeneste i Guds rike. Det er ikke arbeidet i verden og tjenesten i Guds rike som er motsetningene her. Sånn. Nei, Guds rike er til stede i alt ditt arbeid. Det kommer du ikke til å oppdage hvis ikke du tror det. Hvis du tror det, så kommer du til å se det. Men dette klarer du ikke å se før du tror. Guds rike er til stede. Det betyr at Gud allerede gjør noe på din arbeidsplass. Efeserne 2:8-10, en av mine store favoritter. Vad det Paulus skriver där? Han säger du säger han är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud på förhand lägger färdig för dig för att du ska vandra i det. Så när du går ut härifrån och vidare på din livsvandring och i löpet av morgondagen och dagarna som kommer möter dina kollegor, din familj, ditt nabolag så har Gud allerede gjort något för du kommer dit. Det är inte så att du ska bära Guds rike härifrån och ut i världen. Nej, Guds rike är för honom där ute och möter dig när du kommer dit. För du kommer dit så är Gud där. Och i det du i din vila. Tonje sa inte det, men en av de tingene som vi har gjort de sista åren vårt liv var att vi har genintagit sabbaten som en viktig dag i livet. Jag tror inte vi trenger ferie. När någon säger till mig att jag nu trenger jag verkligen ferie så tänker jag nej, det trenger du verkligen inte. Du trenger en vilodag varje vecka du. Det är det du trenger. Inte sant? Och i gamla dagar när jag växte upp så var ju vilodagen helig i den förstånd att saks var synd. Det var saks var inte synd måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, men söndag var saks synd. För då skulle vi inte klippa för det var arbete. Hade farmor sagt. Och ja, någon av er har det ju sånt fortsatt, ikke sant? Alltså klesvasken ska inte hänga ute på söndag för det är synd. Det är inte synd på måndag, men på söndag är det synd. Okej. Det jag tror är synd är att aldrig slippa taket och vila. Vad är det Jesus säger om sabbaten? Den är till för människan, säger han, för att ge dig kraft. Så i den här avkopplingsbiten här sån så handlar det om att finna hur många av er är det som har sett på kakekrigen? Ja, inte sant? Ja, knallbra program syns jag då. Speciellt när det är god väninne vant för några år sedan, då var det jättebra, bästa TV. Men där har det en sån fascinering grej att även om de inte är färdiga med kakan så måste de slippa taket och inte jobba mer. Så då säger de att nu är tiden ute. Ja, men jag ska bara nej, det är inte något skall bara. Nu ska du inte jobba. Sån är sabbaten. Den kommer hos oss, den kommer som regel lördag eftermiddag till söndag eftermiddag. Men någon gånger så kommer den från fredag eftermiddag till sån som den här det här så var sabbaten var från fredag klockan 6 till vi satt oss i bilen och drog hit igår. Det var vår sabbat. Då vilte vi. Då var det inte något arbete. Och där är det sån, ja men jag ska bara fullföra. Nej, det är inte något jammen skall bara. Det är fri. Det är Guds design. Då trenger du inte ferie. För all del ferie är inte fel, men det är socialdemokratisk idé från de sista 150 åren. Ferie är rätt och slett en politisk idé de sista 150 åren. Men ukentlig vilodag, det är Guds design. Slipp taket. 24 sammanhängande timmar i veckan. Och så är det detta med människor och Gud. Och det är inte så att Gud bara är här. Nej, Gud är här. Gud är här. Gud är här. Hela livet, Guds rike är här. Det vi ska göra nu är rätt och slett att vi så ska jag säga då. Jo, alltså detta är egentligen din anledning till att ta emot det Gud snackar till dig om i livet ditt. Jag tror han håller föran oss och håller han föran oss en sån ja, men husk att jag är till stede i din vardag. Han har gett ett löfte om att vara till stede i din vardag. Ta emot det. Tro på det. Gå in i det. Vi ska fortsätta att synge några lovsånger. Du kan välja att sitta bara helt stille under lovsången och så bara vara i Guds närhet. Gud är till stede, så var i Guds närhet. Han har gett oss ett löfte om att hvis vi lägger händerna på varandra och ber för varandra så vill han beröra oss med sitt närvaro. Det är förbättrat här. Så hvor er, det är förbättrat, är det inte? Ja, ikke sant? Det er noe forbedre her. Samtalerommet, eller foran her. Samtalerommet, ikke sant? Hvis du ønsker at noen skal be for deg, så går du inn der. Og da kommer du til å tenke at skal alle da se at jeg går inn dit og liksom trenger forbønn, ja. Vi trenger det alle sammen. Ikke sant? Du skal være veldig stolt av at du faktisk tar utfordringen, for det kommer ikke til å bli kø inn dit. Det er jeg ganske sikker på. Så benytt anledningen, og hvis det blir kø, du må være først da. Først inn, ikke sant? Så vi må skynde deg. Gå til forbønn. De vil legge hendene på deg og be for deg. De kommer ikke til å sette seg på deg. De kommer ikke til å rope og skrike. De, jeg har hørt dem be. De ber stille og rolig, helt enkelt. Gud er til stede og vil berøre deg. Eller bare, hvis du er sånn som meg, så reiser du deg bare rett opp og ned, og så bare rekker du hendene ut og sier takk Gud for det du gir meg nå. Og så tar du imot hans nærvær. Lovsang er ikke at vi snakker med han, eller at vi roper til han. Men att i vår tillbedelse till han så kommer han och möter oss med sitt närvaro. När vi vänder oss till han så möter han oss med ditt närvaro. Du vet i vilken box du trenger Guds närvaro extra akkurat nu. Og så det noen av dere som må begynne å sortere annerledes, og si nei til noen ting, og prioritere annerledes. Så la Gud få prioritere sammen med deg. Vi tilber han sammen. Takk for ditt nærvær, far. Takk for at du til stede. Takk for at vi kan komme til deg med hele livet. Hele livet. Takk for at ingenting trenger å være uberørt av ditt nærvær. Du ser hva vi gleder oss over. Du ser hva vi sørger over. Du ser hva vi har unnlatt å gå inn i, og hva vi har gått inn i alt for mye av. Takk for din nåde. Takk for at vi kan starte på nytt. Når vi 7 og 17 og 27 og 37 og 57 og 77 og 97. Takk for at vi alltid kan starte på nytt hos deg.